16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
U padu aviona u Južnoj Koreji poginulo 179 osoba, preživjela dva člana posade, proglašena sedmodnevna žalost.
Nešiću, Dakiću i Lučiću određen jednomjesečni pritvor, advokati najavljuju žalbe.
Predsjedničke izbori u Hrvatskoj građani biraju između 8 kandidata, ankete daju prednost Milanoviću.
Pojedini putevi zbog snježnih nanosa još nisu prohodni, problemi i u snabdjevanju strujom.
U Banja Luci počeo dvodnevni košarkaški sabor.
Vrijeme sunčano i toplije, uveče zahlađenje, slično i sutra. U avionskoj nesreći putničkog aviona Boeing južnokorejske kompanije na liniji iz Bangkoka ka Muanu, u kojim je bila 181 osoba, poginuli su svi putnici i 4 člana posade. Preživjela su samo 2 člana posade. Pretpostavlja se da su ptice izazvale kvar stajnog trapa, a tačan uzrok nesreće bit će utvrđen nakon istrage. U Južnoj Koreji proglašena je sedmodnevna nacionalna žalost. Opširnije Darko Đurić.
Avionska nesreća dogodila se u provinciji Južna Džela oko 300 km jugozapadno od Seula. Tokom slijetanja na aerodromu u Muanu, avion korejske aviokompanije Jeju Air udario je u zaštitnu ogradu na kraju piste i eksplodirao. U avionu na liniji iz Bangkoka ka Muanu bila je ukupno 181 osoba, među kojima i 6 članova posade. Strahuje se da su svi putnici u avionu poginuli. Nesreću su preživjeli samo 2 člana posade koji su izvučeni iz repa aviona. Šef vatrogasne stanice Lee Jong Hayon.
Pretpostavljamo da je uzrok nesreće udar ptice ili pogoršanje vremenskih uslova, a tačan uzrok biće utvrđen daljom forenzičkom istragom.
Prema navodima Južnokorejskog ministarstva infrastrukture i saobraćaja pronađena je crna kutija aviona. Izvršni direktor aviokompanije Jeju Aira Kim E. Bae javno se s kompletnim rukovodstvom izvinio žrtvama nesreći.
Klanjam se u znak izvinjenja svima koji su koristili usluge Jeju Air. Moje iskreno izvinjenje i saučešće onima koji su izgubili živote u nesreći i njihovim porodicama. U ovom trenutku teško je pretpostaviti uzrok nesreće i moramo sačekati rezultate službene istrage.
Među putnicima bilo je i dvoje državljana Tajlanda, dok se za ostale pretpostavlja da su Južnokorejci, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja. Svi domaći i međunarodni letovi sa međunarodnog aerodroma Muan su otkazani, prenijela je novinska agencija Yonhap.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev rekao je da je putnički avion koji se srušio u Kazahstanu, u kojem je poginulo 38 lica, oštećen projektilom ispaljenim sa zemlje kod Groznog u Rusiji.
Alijev je rekao da žali što su neki krugovi u Rusiji pokušali da zataškaju istinu o padu aviona. Predsjednik Rusije Vladimir Putin jučer se izvinio Alijevu zbog, kako je Kremlj saopštio, tragičnog incidenta. Putin i Alijev razgovarali su danas ponovo telefonom o padu azerbejdžanskog aviona.
Slušate Dnevnik. Sud BiH odredio je pritvor ministru bezbjednosti u Savjetu ministara Nenadu Nešiću, direktoru puteva Republike Srpske Milanu Dakiću i direktoru firme Legend Mladenu Lučiću. Epilog je to akcije tužilaštva BiH po čijem nalogu su ova lica nedavno uhapšena, a koje ih tereti za krivična djela, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i primanje mita. Advokati osumnjičenih najavljuju žalbu na odluku suda. Iz Republike Srpske jasno poručuju da je ovo nastavak progona srpskih kadrova koji se radi po nalogu stranaca, a uz podršku sarajevskih političkih struktura. Opširnije Srđan Kecman.
Nešić i ostali osumnjičeni su da su kao rukovodioci javnog preduzeća Putevi Republike Srpske i njihovi saradnici organizovali aktivnosti koje uključuju koruptivne radnje s ciljem pribavljanja nezakonite koristi. Tužilac Bojana Jolović ukazala je na izjavu direktora Romanija Puteva Mirka Pandurevića, koji je rekao da je Nešiću godišnje isplaćivao oko 250.000 maraka mita u periodu od 2016. do 2020. godine. Dakić i Lučić stigli su u državni zatvor u Vojkovićima, dok se Nješić još uvijek nalazi u kliničkom centru u Sarajevu, gdje je smješten nakon što mu je juče pozdilo, potvrdio je upravnik zatvora Siniša Perković.
Gospodin Dakić i Lučić su po rješenju suda BiH dobili pritvor od mjesec dana i prebačeni su u Zavod za rješenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera u Zavodu Vojkovićima, a gospodin Nenad Nešić se nalazi u kliničkom centru u Sarajevu gdje je pod nadzorom naših zavodskih čuvara.
Advokati Nešića i Dakića Senka Nožica i Petko Budiša poručili su da već pišu žalbu na određivanje jednomjesečnog pritvora njihovim branjenicima. Budiša ističe da nisu ispunjeni zakonski uslovi za određivanje mjere pritvora i poručuje da sve ima političku pozadinu. S tim je saglasan i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da je Nenad Nešić jedan od onih koji u posljednje vrijeme iznose tvrde nacionalne političke stavove Srpske u Sarajevu i da se zato postupak protiv njega po naredbi tužilaštva BiH ne može odvojiti od te činjenice.
U svakom slučaju ne može se ni u jednoj varijanti odvojiti aktualni politički trenutak od tajminga kada se to dešava. Ni suđenje Dodiku, ni odluke Narodne skupštine, ni pokušaj da nam se otme imovina. U svakom slučaju moramo se ponašati racionalno i kao ozbiljni ljudi koji vode institucije, paziti da i za Republiku Srpsku ne napravimo bilo kakvu štetu. U svakom slučaju krećemo od presumpcije nevinosti i odgovorno se ponašamo prema svemu što u budućnosti dolazi.
Savjetnik ministra Nešića Dobrica Kucalović ističe da cijela akcija hapšenja i sve što je uslijedilo poslije toga jasno pokazuje da se radi o različitim maršinima i navodi primjer Nasera Orića kojem sud nije odredio pritvor.
Ono što važi za Nasera ne važi i za Nenada i to je neka praksa s kojom se nastavlja. Smatramo, bez obzira da li je ministar Nešić kriv u ovom procesu, način na koji se postupalo, spektakularno, pisanja federalnih medija, to je jasan pokazatelj da ovo širi udar na srpski narod, da moramo biti jedinstveni, da moramo dati punu podršku našim ljudima, punu podršku i sudu, tužilaštvu da radi, ali u skladu sa pravom i zakonom, ukoliko je to moguće.
Podsjećamo, Nešić je priveden u četvrtak u istrazi koju zajedno provode tužilaštvo BiH i Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Osim Nešića, uhapšen je Milan Dakić, direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, Mladen Lučić, brat bivšeg ministra u savjetu ministara Miloša Lučića i još 4 osobe.
U sudu BiH sutra će biti održana statusna konferencija sa braniocima u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića.
Sud BiH odgodio je glavni pretres zakazan za 30. decembar nakon što je pribavio vještačenje šestočlanog tima ljekara opšte bolnice Abdulah Nakaš iz Sarajeva, koji su se izjasnili da predsjednik Dodik nije zdravstveno sposoban da prisustvuje suđenju.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić izjavio je da je sudski proces koji se vodi protiv predsjednika Milorada Dodika kreiran u političkim krugovima i da bi najbolje bilo da se proces tamo i vrati. Špirić je za Srnu istakao da su mu pravni stručnjaci sa kojima je razgovarao rekli da do ovog procesa ne bi ni došlo da je BiH pravna država.
Čitavo vrijeme, ako pratite razgovore ljudi iz struke, iz politike, analitička posmatranja, moglo bi se doći do jednog, rekao bi, jedinstvenog zaključka da se ovdje radi o pokušaju političkog progona predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zloupotrebljavajući pravosuđe Bosne i Hercegovine. To znači zapravo kada sam razgovarao sa ljudima koji stručno sa pravne strane posmatraju ovu stvar da je Bosna i Hercegovina pravna država, da do ovoga procesa ne bi ni došlo, on bi ostao tamo gdje je zakuvano, a to je sfera politike. Nažalost, ušlo se u to i sada se postavlja pitanje šta će biti krajnji rezultat, dakle, političkog progona predsjednika Republike Srpske.
U Hrvatskoj se održavaju predsjednički izbori. Oko 3,8 miliona građana bira predsjednika među 8 kandidata. Glasa se u još 38 država. Hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini mogu glasati na 43 biračka mjesta. Do 11 časova i 30 minuta na birališta je izašlo 460.000 birača, odnosno 14%, informiše Zorana Marković. Birališta su otvorena jutros u 7 časova. U trci za Pantovčak je osmero kandidata, aktuelni predsjednik Zoran Milanović, iza kojeg stoji SDP sa partnerima, Dragan Primorac, kandidat HDZ-a, a tu su i kandidati Mosta Miro Bulj, Branka Loza Domino, Ivana Kekin Možemo i nezavisni kandidati Tomislav Jonjić, Niko Tokić Kartelo i Marija Selak Raspudić. Posljednja istraživanja dala su na ovim izborima prednost aktuelnom predsjedniku Zoranu Milanoviću sa 39,3% podrške, dok HDZ-ov Dragan Primorac je prema istraživanjima imao podršku 24,3% građana.
Samo poziv ljudima da izađu na izbore, da mi daju podršku. To je u stvari sve. Još dvije stvari, jer su dvije trke, dakle, skijaškim žargonom. Imaju dva laufa, neizbježno. Prvi lauf treba dobro naoštriti rubnike, odnosno kante, i drugi lauf, druga trka, sigurno se spustiti i vjerujem da će to biti u redu. Hrvatskim građanima poziv da danas izađu na izbore. Vrijed.
Danas je blagdan demokracije, danas građani Hrvatske odlučuju o svojoj budućnosti, budućnosti naše domovine, i sve ih pozivam da izađu, da daju svoj glas, jer svaki glas je neizmjerno važan.
Poziv građanima da izađu na birališta uputile su nakon obavljanja svoje građanske dužnosti i kandidatkinje za predsjednika Ivana Kekin i Marija Selak Raspudić.
Nadam se velikoj izlaznosti. Moja poruka danas je sve u našim rukama. Uvijek je sve u našim rukama. Ne dajte se zavarati da nije i izađite na izbore.
Ja svoju domovinu Hrvatsku volim. Ja u nju vjerujem i privilegija mi je što sam danas tu i što se mogu boriti za nju. Pozivam sve građane Republike Hrvatske da izađu na izbore. Naša je sudbina u našim rukama.
Među prvima na biračka mjesta u Hrvatskoj izašla je starija populacija.
Jer samo mi možemo odlučiti o svojoj sudbini.
Bitno mi je zato jer znam da ću birati onoga koji će nas dobro zastupati.
Naravno da je građanska dužnost i ja ovim putem pozivam sve ljude da izađu na izbore, jer uglavnom poslije prigovaraju oni koji nisu izašli na izbore.
Građanska je dužnost, a sad vidjet ćemo ko će dobiti najviše glasova, da će biti drugi krug.
Državljani Hrvatske koji žive u BiH mogu glasati na 42 biračka mjesta u 7 opština i gradova, u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Livnu, Vitezu i Orašju. Od izbora, kažu, očekuju aktivan rad na statusu hrvatskog naroda gdje god se nalazio.
U svakom od sve jednoga koji bude izabran očekuje. Mi smo jedan narod.
Očekivanja mogu biti gore i dole, mogu biti dobra, mislim, dobra su očekivanja, uvijek pozitivna. A sad, Bože, moje iskustvo govori jedno, a presto će pokazati drugo.
Birališta se zatvaraju u 19 časova. Ako ni jedan od osmero kandidata ne dobije danas natpolovičnu većinu, održat će se drugi krug izbora za 14 dana. Tada će građani Hrvatske birati između dva kandidata koji će danas dobiti najveći broj glasova. Pojedini putevi u Republici Srpskoj i Federaciji i danas nisu prohodni. Saobraćaj je za sve kategorije vozila obustavljen na putnom pravcu Karanovac-Kneževo, dok se na putu Kotor-Varoš-Kneževo saobraća otežano. Na području Banja Luke više seoskih područja i dalje je bez struje. Pojedina sela i dalje su odsječena od svijeta. Opširniji Aleksandar Javorac.
Iz Kneževa se i danas ne može doći do Banja Luke preko Karanovca, a otežano je i preko Kotor Varoša. Zbog toga je morao reagovati helikopterski servis Republike Srpske, koji je jutros iz sela Kobilj u Kneževu transportovao pacijenta u Univerzitetski klinički centar, direktor ovog servisa Boban Kusturić.
Imali smo poziv da je poslije pacijent sa bolim u stomaku koji je izgubio kontrolu donjeg dijela tijela, neprohodno, nepristupačno. Reagovali smo jako brzo, izvlačenje bilo sa pripadnikom specijalne antiteroriste jedinice, znači spasili smo ga dizalicom, odnosno digli pacijenta dizalicom i prebacili na klinički centar u stabilnom stanju. I dalje smo u pripravnosti, čekamo sljedeće pozive i nastavljamo dalje.
Otežano se saobraća na dionici magistralnog puta Kotor Varoš-Teslić preko Borja. Na ovoj dionici obustavljen je saobraćaj za teretna vozila. Za ovu kategoriju vozila saobraćaj je obustavljen i preko manjače na putu Banja Luka Mrkonjić grad. Na području opštine Kotor Varoš situacija je danas nešto bolja, ali pojedina sela i dalje su bez struje, a svi putevi još nisu očišćeni. Načelnik ove lokalne zajednice Zdenko Sakan.
Mjesna zajednica Lagani došla se u centar i bori se prema varijacama, prema zaseru. Tri mašine su gore. Kukore nema struje. Probijen je regionalni put do Šipraga, obodnik Šiprage. Probijen je put od Kotorvaroša do Kneževa, ali jednim dijelom jedna traka. Šiprage nemaju struju, samo ima magistrala, mnogi okolo nemaju struju. Lipe nema struju, tamo je treći dan. Se čisti, došlo se u centar, čisti se po selima. Ključno Brdova nema struju, ona isto ima jako malo stanovnika, ispod 30 koji stalno tu žive, ali su oni u dobroj mjeri sječeni, ali probili smo se traktorima da može do njih da se dođe. Grad, sve ostale mjesne zajednice, ima struja.
I na području Federacije BiH saobraćaj je otežan. Teškom mehanizacijom očišćen je put od snježnih nanosa do najudaljenijih mještana drvarskog sela Poljice, u čijim zaseocima žive stari i bolesni koji su danima bili odsječeni od svijeta uslijed nevremena. Čišćenje snijega u povratničkom selu Poljice je nastavljeno uz pomoć volontera. Teške mašine oružanih snaga BiH čiste snijeg u selu Očijevo. Na području grada Banja Luka radi se na sanaciji preostalih nadzemnih prigradskih seoskih dalekovoda. Portparol Elektrokrajine Predrag Klincov.
Možemo reći da je u 13 časova pušten kompletan dalekovod za Stričiće sa odvodima za Paviće i Lokvare. Dakle, kompletno područje Stričića je pod naponom, govorimo o srednjenaponskoj mreži. Puštena je također gornja Piskavica i dalekovod od Banja Luke prema Kneževu, odnosno mjesta Memići, Tisovac, Javorani.
Na području Dobojske regije trenutno je bez napona oko 280 potrošača, a očekuje se da do večeras sva domaćinstva dobiju struju. Zbog nestanka struje pojedina seoska domaćinstva su ostala i bez vode. Takav je slučaj sa banjalučkom mjesnom zajednicom Donja Kola.
I bez praznične gužve Šepak je jedan od najfrekventnijih graničnih prijelaza prema Srbiji, preko kog dnevno u prosjeku prođe oko 2000 vozila. Od 10. decembra odobren je i prelazak kamiona u posebnom režimu, što je dodatno povećalo gužve. Privrednici međutim ističu da je veoma važno da se skrati put za transport robe, jer je prijelaz u Karakaju zatvoren već mjesecima. Opširnije Vesna Jevtić.
Na graničnom prijelazu Šepak uobičajene su kolone putničkih vozila, a dodatno saobraćaj pojačavaju i autobusi kojih je na ovom dijelu granice mnogo, odnedavno i kamioni. Većina građana je ipak zadovoljna brzinom kojom se prelazi granica.
Izbjegavam preko dana da idem, gledam noću da dođem, pošto je gužva velika. Pogotovo sad kako su kamioni pušteni.
Pa ljudi moraju da rade u prevodu, mora da se radi. Ako onaj gore drugi most nije dozvoljeno da prelazi, moraju ovdje, negdje moraju. Tako da opravdavam i ovo malo gužve. Policija radi dobro, carina radi dobro.
Rijetko viđam. Slavno.
Ja ne primjećujem da se čeka mnogo duže, naprotiv čini mi se da su još efikasniji i brži.
U graničnoj policiji ističu da čine sve što je u njihovoj moći da ubrzaju prolazak vozila. Kamioni imaju poseban režim prelaska, tako da nikada na samom mostu ne bude više od 2 kamiona, a tada na obali čekaju putnička vozila. Admir Nišić, inspektor u graničnoj policiji, Kancelarija Zvornik.
Zbog same bezbjednosti mosta i nosivosti ovog mosta, ograničenje je na 2 kamiona. Kolege koje rade ovdje trenutno na graničnom prijelazu sa šefom smjene, odnosno kolegama na srbijanskoj strani, komuniciraju putem veze koja je posebno određena, gdje oni dogovaraju se samim tim kad će zaustaviti saobraćaj putnički, a kad će pustiti ovaj teretni.
O obimu transporta robe na ovom području svjedoči podatak da je posljednjeg dana rada prelaza Karakaj most na Drini prešlo 630 kamiona. Alternativa je most Bratoljub između Ljubovije i Bratunca. Poslovna zajednica podržana lokalnom vlašću tražila je prekategorizaciju kojom će biti omogućen prelazak robe na Šepku. Govore Bojan Ivanović, načelnik opštine Zvornik, i Stevo Savić, predsjednik regionalne privredne komore Bijeljina.
Da bi zvornički privrednik uvezao ili izvezao nešto iz Loznice, mora da napravi krug od 160 km da bi to bilo samo u jednom pravcu, što je sigurno značajno utjecalo na povećanje troškova.
To će pojeftiniti, odnosno smanjiti troškove koje su prevoznici imali uzrokovani ovom činjenicom, ubrzat će vrijeme transporta, smanjit će ukupno te sve logističke operacije i zasigurno je da će poboljšati tu situaciju koju smo imali.
U 2 dnevna intervala granični prijelaz Šepak sada pređe 50 kamiona. Zbog praznika je taj broj manji, pa će prava slika biti vidljiva tek nakon sredine januara.
Otvorena je saobraćajnica od Šapca do Loznice koja spaja Mačvu i Podrinje. Saobraćajnica je duga 54 km i nastavak je prošle godine otvorenog autoputa Ruma-Šabac sa novim mostom na Savi.
Biće to najkraća veza od Beograda i Novog Sada ka Podrinju, ali i ka Republici Srpskoj. Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je u Lešnici na otvaranju brze saobraćajnice da je to dokaz da Srbija radi i pobjeđuje da se gradi, te da ima snage da nastavi dalje i pored teških dana.
Slušate Dnevnik. Za porodicu Šakota iz Grančareva kod Trebinja ni tokom praznika nema odmora. Izbjegli iz Kozica u Dubravama kod Stoca zadržali su dugu tradiciju uzgoja sitne stoke, pa su od 50 ovaca stigli do stada od 300 grla. Uzgajaju i oko 150 koza, što ih svrstava među najveće registrovane uzgajivače sitne stoke na području Trebinja. Opširnije Momir Milić.
Šakota su jedna od rijetkih porodica u kojoj niko nema stalno zaposlenje i kojoj je stočarstvo osnovno zanimanje. Umjesto nekadašnjih sopstvenih pašnjaka, stado sele sa ispašom od Bijele Gore na granici sa Crnom Gorom do 30 km udaljene Glumine i sela Dubočani. Zahvaljujući zimama bez snijega, stado je uvijek na ispaši, a drže se starog pravila, ako se ovca ne nahoda, nije se napasla. Dimitrije Šakota.
Mnogo to zahtjeva posla, pripreme, stalno se za njima, mi smo neki dan po onoj kiši zgonili od ozgo obse s one planine i to mokar čudesa, to znate sam šta je tako.
Da bi se bavili stočarstvom, najskupljom granom poljoprivrede, Šakote moraju da obezbijede uslove za smještaj, stočnu hranu, poljoprivrednu mehanizaciju, stalno prisustvo sa stadom, posebno u periodu jagnjenja. Zbog ispaše, ali i jagnjenja dva puta tokom godine, porodica je osposobila štale na više lokacija.
Spremi se oko 7-8 hiljada ovih bala, jer roto mi nemamo nego ove bale. I tako, bez obzira bio snijeg ili ne, ti to moraš imati.
Uz sjeno i siromašnu zimsku ispašu za stado godišnje obezbijede i oko 15 tona žitarica, grad Trebinje je u proteklih 7-8 godina grantovima pomagao porodice koje se bave stočarstvom. Obnavljani su objekti, a kupovane i ograde za stada, direktor Agrarnog fonda Trebinje Veselin Dutina.
Mi smo do sada obnovili preko 400 objekata u ovih prethodnih 7-8 godina koji su bili dotrajali. Naravno, ne možemo isfinansirati gradnju novih objekata u potpunosti, jer bilo je tu znači nabavke materijala za izgradnju novih objekata, tako da smo stvarali neke nove vrijednosti, ali su također znači našim sredstvima i sredstvima samih korisnika ljudi imali mogućnost znači da unaprijede svoju proizvodnju.
U okviru podrške poljoprivredi od strane grada Trebinja i Ministarstva poljoprivrede, gazdinstvo Šakota koristi i podsticaje za uzgoj koza i ovaca. Prodaja oko 300 jagnjadi godišnje nije problem, priča Dimitrije Šakota.
Jer ima stalne mušterije, moraš koji su i svačemi imati robu i kvalitet da bi prodao. I ne treba mušteriju prevaliti.
Zbog klimatskih uslova i uslova ispaše, osnovna pasmina u stadu je ovca pramenka, podržana pasminama Winterberg i Sjeničkom ovcom.
Zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, tradicionalno je objavila prvu knjigu na svijetu u nastupajućoj godini koja je danas promovisana u Banja Luci.
Zadužbina već 25 godina objavljuje prvu knjigu na svijetu u želji da Banja Luku približi svijetu, ali i svijet Banja Luci. Prva knjiga na svijetu u narednoj godini je monografsko dvojezično izdanje priče Jablan Petra Kočića na srpskom i ruskom jeziku, saopšteno iz zadužbine.
Na kraju druge nedjelje pred Božić pravoslavni vjernici obilježili su Materice, najveći hrišćanski praznik majki i žena. Ovu svetkovinu osim molitvenog odlikuje i običaj vezivanja, odvezivanja, otkupljenja sa simboličnim poklonima, baš kao i na djetince i oce koji potvrđuju neraskidivu nit snažne hrišćanske porodice. Svako sa svojim zadatkom, a majka se izdvaja kao stup zdrave porodice, blaženstva i neizmjerne snage, ljubavi i razumijevanja. Opširnije Radivoje Obrenović.
Majka četvoro djece od 17 do 3,5 godine, policijska službenica Svjetlana Govedarica iz Foče, ponosna je da sa suprugom porodicu snaži hrišćanskim vrijednostima. Posvećena je zahtjevnom poslu, često nepredvidiv, praznicima i vikendom nekada mora biti van kuće. Uz dogovor se postiže, tri kćerke i sin pomažu roditeljima.
Od najmlađeg do najstarijeg člana u našoj porodici dijele obaveze i imaju određenu hijerarhiju. Možemo reći jednim dijelom kao što je naša služba hijerarhijski nastrojena, tako jednim dijelom i kod nas. Mislim da je to rezultat za uspjeh i za dobru i očuvanu porodicu.
Od pamti vijeka majka u srpskom narodu je svetinja. Za djecu oslonac i neko ko uvijek za sve ima rješenje.
Jednom riječu i naravno više, ne može da se opiše ljubav koju ja gajim prema njoj.
Trebam da poštujemo sve majke, da nam budu veliki uzor u životu. Tu.
Majka je najvažnija u našim životima i ja jako volim taj praznik jer jako poštujem sve majke jer su one živo dale za svoju djecu.
Crkveno i narodno predanje poučavaju. Majka je ikona ljubavi i sabornosti. Protojerej Stavrofor Vladimir Stupar, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Majčinska ljubav nešto što je najsvetije u ovom svijetu i da se povezuje sa ljubavlju Božijom. Ne samo da nam majka daruje život, tjelesni život, nego se upoređuje i sa crkvom koja nas rađa i preporađa i ona je uistinu majka.
U sljedeću nedjelju, posljednju pred najradosniji praznik rođenja Isusa Hrista Božić, vjernici će svetkovati oce, praznik očeva.
U Banja Luci je počeo dvodnevni košarkaški sabor koji se ove godine održava 26. put. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će gostovati kod Krke od 18:30 u 14. kolu ABA lige. Partizan sutra dočekuje CDVita Olimpiju. Na tabeli vodi Budućnost sa 26 bodova i utakmicom više, Dubaj ima 25, dok su po 24 osvojili Partizan i Crvena zvezda. Paljanska Jahorina igraće protiv Banjalučkog Borca od 19:00 u susretu 12. kola košarkaške lige BiH. Terminski Leotar od 18:00 gostuje kod Širokog. Na tabeli vodi Bosna sa 21 bodom, dok po 20 imaju Širok i Borac. Košarkašice Orlova iz Banja Luke gostuju od 16:30 kod Zeničkog Džampera u derbiju 10. kola Lige BiH. Orlovi vode na tabeli sa 9 pobjeda, dok Džamper ima 8 pobjeda. U istom terminu Kozarad očekuje Banoviće, dok od 18:00 igraju Brčanski Lavovi i Banja Lučki Feniks. A Banja Luka je danas i sutra domaćin tradicionalnog košarkaškog sabora. U sportskoj dvorani Borik danas će revijalne mečeve igrati ekipe Republike Srpske Srbije, koje čine igrači od 15 i 16 godina. Evo što je rekao selektor seniorskog tima Republike Srpske Marko Šćekić.
Nadam se da će ove revijalne utakmice donijeti kvalitet koji sigurno igrači i jedne i druge selekcije ima i igračice imaju. Pripala mi je čast da budem selektor reprezentacije Republike Srpske. Sastavit ćemo mlađu ekipu, ekipu od talentovanih igrača pred kojima je budućnost i pokušat ćemo, iako je revijalna utakmica, da pobijedimo.
Sutra će snage odmeriti seniorski sastav Republike Srpske u muškoj i ženskoj konkurenciji protiv ekipa Prve lige Srbije. Meč u ženskoj konkurenciji počinje u 16, a u muškoj u 18:00. Sutrašnje susrete prenosit će naša televizija na kanalu RTRS+. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Skijaš iz Norveške, Frederik Meller, pobjednik je takmičenja u supervelslalomu održanog u Bormi u Italiji. On je za 20 stotinki bio bolji od Vincenta Krichmajera iz Austrije, dok je treći bio Švajcarac Alex Monet. Vodi u svjetskom kupu Švajcarac Marko Odermat zauzeo je 5. mjesto i sada ukupno ima 200 bodova više od norveškog skijaša Henrika Kristoffersena.
Tokom dana bilo je sunčano i toplije, večeras vedro i hladno, slični vremenski uslovi i sutra. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura je izmjerena u 13:00. Sokolac -1, Rudo i Srebrenica 0. Doboj, Mrkonjić grad i Foča 1, Višegrad, Novi grad i Čemerno 2, Prijedor 4, Bjeljina, Kalinovi, Kneževo i Ribnik 5, Mrakovica 6, Banja Luka, Srbac i Kamp Jesak 7, Gacko 9 i Bjeleće 11 celzijusovih stepenica. Uveče ponovo vedro i hladno. Vetar slab i promenljiv, na jugu uglavnom severnih smerova. Sutra tokom jutarnjih časova vedro i hladno uz mraz. Oko reka i po kotlinama na severu i jugoistoku magla i niska oblačnost koja se može duže zadržati tokom dana uz hladnije vreme u tim mestima. U ostalim predelima pretežno sunčano i toplije. Uveče se ponovo očekuje magla uz reke i po kotlinama. Minimalna temperatura od minus 5 do minus 1, na jugu do 5, u višim predelima od minus 8. Maksimalna od 4 do 9, na jugu do 16, u višim predelima i mestima sa maglom od 2.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
U padu aviona u Južnoj Koreji poginulo 179 osoba, preživjela dva člana posade, proglašena sedmodnevna žalost.
Nešiću, Dakiću i Lučiću određen jednomjesečni pritvor, advokati najavljuju žalbe.
Predsjedničke izbori u Hrvatskoj građani biraju između 8 kandidata, ankete daju prednost Milanoviću.
Pojedini putevi zbog snježnih nanosa još nisu prohodni, problemi i u snabdjevanju strujom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Frank.